გამოვხმა ორებით გამოკვლევას თემაზე კაცები და გენდერული ურთიერთობები გამოკითხვა გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით ჩატარდა, რომლის მიზანიც იყო საქართველოში გენდერული თანასწორობის მიმართ კაცების დამოკიდებულებებისა და მათი საოჯახო საქმეებში თუ ბავშვის აღზრდაში ჩართულობის გამოვლენა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის დირექტორი იაგო კაჭკაჭიშვილი. ის ჩვენს ეთერში სწორედ აი ამ გამოკვლევის ძირითად მიგნებებზე ისაუბრებს. დილამშვიდობის ბატონო იაგო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით ძალიან ზოგადად რომ დავიწყოთ თავდაპირველად, რაღაცა ასე არის მითითებული, რომ თქვენ ძირითად მიგნებებზე უნდა ისაუბროთ. რა იყო ეს ძირითადი მიგნებები და თუ იყო თქვენთვის რაიმე აღმოჩენა ამ გამოკვლევის შედეგებში, რამდენად თქვათ მოლოდინი წინასწარ განჭრეტადი იყო და რა შეიცვალა თქვათ ამ მოლოდინებში?
მოგესალმები დილამშვიდობისა, მიესალმები რადიო მსმენელებს. ეს მართლაც საინტერესო კვლევაა, რომელიც როგორც ახსენეთ, გაეროს მოსახლეობის ფონდმა დააფინანსა და ჩვენმა ორგანიზაციამ, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა განახორციელა ეს კვლევა, დაწერა ანალიტიკური ანგარიში, დღეს გვაქვს ამ ანალიტიკური ანგარიშის პრეზენტაცია. თავიდან ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას მეთოდოლოგიის შესახებ. საკმაოდ წარუმატგენლობითი გამოკითხვა, მასობრივი გამოკითხვა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, საქართველოს 10 რეგიონში პლუს თბილისი, ანუ 11 რეგიონი დაფარულია მთლიანად ცენტრალური რეგიონის ჩათვლით. 2400 რესპონდენტი გამოიკითხა. ეს არის საკმაოდ დიდი შერჩევა იმისთვის, რომ შედეგები იყოს სანდო რეპრეზენტატიული, არა მხოლოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით, არამედ ცალკეული რეგიონების მასშტაბით. კაცებიც და ქალებიც, რაც შეეხება გამოკითხვის ინსტრუმენტს, ორი ინსტრუმენტი გამოვიყენეთ ამ შემთხვევაში, ანუ შერეული ფორმა გამოვიყენეთ გამოკითხვის. ერთი იყო პირისპირ ინტერვიუ და მეორე იყო ანკეტირება. ანუ ერთ შემთხვევაში ინტერვიუს უძღვებოდა, ინფორმაციას იღებდა ინტერვიუერი, სხვა შემთხვევაში რესპონდენტი თავად ავსებდა მისთვის შეთავაზებულ კითხვას. რატომ ავირჩიეთ გამოკითხვის ეს ფორმა? განსაკუთრებით მგრძნობი არის, განსაკუთრებით სენსიტიური საკითხები, რომელიც უკავშირდებოდა ადამიანის ინტიმურ ცხოვრებას, მათ ინტიმურ გამოცდილებას, სექსუალურ გამოცდილებას, ოჯახში ძალადობის ფაქტებს და ამავდროულად ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ რესპონდენტთა გულწრფელობა გაიზრდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ გამოკითხოს არ ეყოლებოდა მედიატორი ინტერვიუერის სახით და ანონიმურად თავად შეასრულებდა რესპონდენტი კითხვას. როგორც ჩანს, ამ მეთოდმა იმუშავა, თუმცა ჩვენ ეს მეთოდი პირველად არ გამოგვიყენებია, ამ მეთოდმა იმუშავა და საკმაოდ გულახდილი, საკმაოდ გულწრფელი პასუხები მივიღეთ საზოგადოებისთვის, ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით მამაკაცებისთვის, საჩოთირო თემებზეც კი. ახლა რაც შეეხება ძირითად მიგნებებს, მე ზოგად სურათს გეტყვით ამ მონაცემით დავიწყებ, იმიტომ რომ მე ფიქრობ ეს საინტერესოა. ჩვენ შეიძლება გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, ანუ მამაკაცსა და ქალშორის თანასწორობის თვალსაზრისით საქართველოს მოსახლეობა სამ ძირითად ჯგუფად დავყოთ. ეს არის გენდერული თანასწორობის მიმართ ნულოიალურად განწყობილი, დავარქვათ ამას ლოიალურთა ჯგუფი უწოდეთ ჩვენ ამას, დავარქვათ გენდერული თანასწორობის მეორე ჯგუფს, დავარქვათ გენდერული თანასწორობის მიმართ ვარყოფითად განწყობილები, ანუ ეგრეთ წოდებული რეზისტენტულები, და მესამე ჯგუფია ეგრეთ წოდებული ოპორტუნისტები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც რაღაც საკითხში, რაღაც პრობლემთან მიმართებაში გენდერული თანასწორობის მომხრე არიან, მაგრამ რაღაც საკითხებთან მიმართებაში ეწინააღმდეგებიან გენდერულ თანასწორობას, ანუ ჭრელია ეს ჯგუფი. ხა მე გეტყვით პროცენტულ გადანაწილებას ამ სამი ჯგუფისა საქართველოს მოსახლეობაში. საქართველოს მოსახლეობის გვაქვს გულისხმობ 18 წლის და მეტი ასაკის რესპონდენტებს. ლოიალურთა ჯგუფი შეადგენს სულ 3.7%. რეზისტენტულთა
ჯგუფი ამ გამოკვლევის შედეგად,
რეზისტენტულთა ჯგუფი შეადგენს 45.5%, ხოლო ეგრეთ წოდებული ოპორტუნისტების ჯგუფი შეადგენს 58.8%, ანუ 50-51%. ეხლა ალბათ გაინტერესებს, ვის
გაინტერესებს,
რაღაცა ეს სავალალო შედეგია. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ისე ვრჩებით, ასე ვთქვათ, პატრიარქალურ ტრადიციულ საზოგადოებად. პრინციპში სხვანაირ მოლოდინი არ შეიძლება და არ შეიძლება და კონდა ვთ მე გეტყვით რამ განსაზღვრა გარკვეული რესპონდენტებისთვის ლოიალური სიარლიყის მიკერება, მინიჭება რეზისტენტულის და ოპორტუნისტის. Ну, ავიღეთ ესეთ სამი ყველაზე გამოკვეთილი ინდიკატორი. ავიღეთ სამი დებულება და ამ დებულების მიმართ დათანხმება და უთანხმებლობის ხარისხის მიხედვით განსაზღვროთ რესპონდენტის გუთმლება ამა თუ იმ ჯგუფისადმი. აი პირველი დებულება ასეთი არის ასეთი, რომ ماش ბავშვების მოვლა ძირითადად დედების მოვლა на, ну, что-то фартот იყო, მაგრამ ну, арси ეს იყო შეკითხვის, მეორე ინდიკატორი ეს იყო, რომ სახლში, ოჯახში გადამწყვეტი სიტყვა მამაკაცს ეკუთვნის, მამაკაცია,
ასე
თავი და თავი და მესამე ეს არის ეს დებულება ასე ჟღერს, ქალმა უნდა მოითმინოს სიტყვიერი შეურაცხყოფა იმისთვის, რომ ну, ძალადობა უნდა მოითმინოს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს
ოჯახი.
Маша, ლოიალურობა ჩავთვალეთ ის რესპონდენტები, ვინც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება
მესამე ვარიანტს.
სამივე დებულებას,
ანუ
სამივე დებულებას ერთად, რეზისტენტულობა ჩავთვალეთ ის ჯგუფი, ვინც სავსებით იზიარებს სამივე დებულებას, ხოლო ოპორტუნისტები არიან ის ჯგუფი, რომლებიც ამ სამი დებულებიდან რაღაც დებულებას იზიარებს და რაღაცას უარყოფს. Маш, აი ნუ ამ სამ დებულებაში დავარქვათ ამას პარადიგმაში, გაგნეულია გენდერული თანასწორობის მთელი ფილოსოფია, მთელი პრაქტიკაც თუ ვნებავთ, არა? აი ამ თვალსაზრისით საქართველოს უფასოვანი გენდერული თანასწორობის უფასოვანი ცნობიერებისგან
რასაცა შორსაა.
ეს რა შეიძლება სხვა მონა
ცემებს ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს თვითონ თქვა საინტერესო არის აი ასაკობრივად თუ იყო დაყოფილი თუ ანუ თუ გამოიკვეთა
აი ასაკობრივად
დიახ
კარგი შეკითხვაა დიახ ამ აღმოჩნდა რომ ამ სეგრეგაციას ლოიალურობა რეზისტენტულობა და ოპორტუნისტობა კავშირი აქვს თან ჭიდრო კავშირი ანუ კორელაციაში იმყოფება როგორც სოციოლოგები ვამბობთ სხვადასხვა დემოგრაფიულ მახასიათებლებთან კერძოდ ეს არის ქესი ეს არის ასაკი და განათლება აღმოჩნდა რომ ლოიალურები ძირითადად არიან ახალგაზრდა ასაკის უმაღლეს განათლების ქალბატონები
ქალები.
ხო, რაც შეეხება რეზიდენტულთა ჯგუფს, აქ სჭარბობენ მამაკაცები.
შუასაკიდან ზევი?
შუასაკიდან ზემო, თუმცა ასაკი მამაკაცების შემთხვევაში ძირითადად მდგენელი არ არის.
დიახ.
სამწუხაროდ და არაუმაღლესი განათლების მქონენი. Ну, логика, მე მგონი, გასაგებია.
გეოგრაფიული არეალიც საინტერესო იქნება.
ბუნებრივი მოცემულობა გენდერული თანასწორობის ცნობიერება ეს არის კულტურის პროდუქტი და მას ჭირდება განათლება, მას ჭირდება ანუ ასეთ სოციალიზაცია, აღზრდა და ასე შემდეგ. Ну, ამ თვალსაზრისით მე მგონი, არაუმაღლეს განათლებულთა ხვედრითი წილის სიჭარბე რეზიდენტულთა შორის ბუნებრივია. მე მოგახსენებთ რამოდენიმე სხვა მნიშვნელოვანი შედეგის შესახებ. აი, რა შეეხება მამაკაცთა ჩართულობას, ან მონაწილეობას საოჯახო
საქმეებში.
მოდელი საოჯახო საქმეების გადანაწილების მოდელი ის კვლავ
პატრიარქალურია,
საქმეები ისევ იყოფა ეგრეთ წოდებულ ქალურ და კაცურ საქმეებად.
ჭუჭრის დარეცხვა ისევ
ჭუჭრის დარეცხვა დასაცმლის
დარეცხვა
განსაკუთრებით მტკივნეული აღმოჩნდა საკუთრივად კივნეული ინდიკატორი აღმოჩნდა საპირფარეშოს და აბაზანის დასუფთავება. ეს არის ასე ვთქვათ, ის საქმე, რომლის მიმართაც მამაკაცები სრულ რეზისტენტობას იჩენენ, ვთქვათ, სრულ ნეგატიურ დამოკიდებულებას იჩენენ. თუ შეიძლება ზოგჯერ საჭმელი მოამზადოს, აბაზანის
არასოდეს
დაასუფთავებს. რა არის კაცური საქმე? კაცური საქმე ეს არის საოჯახო ნივთების შეკეთება.
გადასახადების
გადახდა და აშენა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვთქვათ, პროდუქტების ყიდვა, ესეც კი არ გამოიკვეთა როგორც, ვთქვათ, მამაკაცისთვის რელევანტურ საქმიანობად. ეხლა ნახეთ რა მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტი, ერთი მომენტი, რომ გენდერ საოჯახო საქმეების გადანაწილების ამგვარ სურათს სულაც არ ხდება გაკვირვება ან ნეგატიური დამოკიდებულება, სულაც არ არის, არ წუწუნებენ მაგალითად ქალბატონები.
ის ვინც იღებდა მონაწილეობას ამ გამოკვლევაში, ისინი არ ღებულობენ ამას რაღაც უცნაურ მომენტად, თუ აი საბოლოოში ვისაც გააცნობთ?
აი ორივე, ანუ საოჯახო საქმეების განაწილების არსებული სურათი, ასე ვთქვათ, პატრიარქალური სურათი იმსახურებს მოწონებას არ მხოლოდ მამაკაცებში, მამაკაცებში იმსახურებენ ბუნებრივი, არამედ ქალბატონებში. ქალბატონებშიც, ანუ
მამაკაცის ანდერულოში
გამოიყვანონ, ხო, არსურ გამოიყვანონ მამაკაც თავისი, ასე ვთქვათ, ტრადიციული როლიდან და ნუ აღიარებენ, რომ დედების, ქალების მოვალეობა შვილების აღზრდა სამზარეულოში ტრიალი და ამავდროულად გასაკვირველია, არსებობს გარკვეული კრიტიკული რაოდენობა ქალი რესპონდენტების, რომლებიც გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით ევროპულ სტანდარტებს იცავენ, მაგრამ მათი ხვედრითი წილი საბოლოო ჯამში, აი თუ ასე ვთქვათ, შევაფასებთ ბევრ ინდიკატორთან მიმართებაში, საბოლოო ჯამში არ სცილდება 20%, მაქსიმუმ მეოთხედი ქალი რესპონდენტები.
ბატონო იაკობ, რა მინდა კითხოთ, იცით, ძალიან ბევრი გამოკვლევა ტარდება, როგორც იგივე ვთქვათ, გაეროს მონაწილეობით, სხვადასხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით, ხო? მუდმივად მიმდინარეობს ამაზე საუბარი, მაგრამ შედეგი, ანუ რაღაცნაირად ისე იკვეთება, რომ გამოკვლევად რჩება, რაღაცა შედეგებად ფურცელზე რჩება და რეალურად ვთქვათ, რომ რაღაცა სიტუაცია შეიცვალოს, აი ამ უკანასკნელი წლების მანძილზეც კი შეიძლება მხოლოდ რაღაცა ძალიან მცირე პროცენტული მაჩვენებელი იყოს, ვთქვათ, პოზიტიური, ვთქვათ, აი ამ გენდერული თანასწორობის მიმართ, ხო? ანუ რა უნდა გაკეთდეს მაშინ იმისათვის, რომ მართლა რაღაცა რეალური შეიცვალოს და უბრალოდ ეს გამოკვლევები გამოკვლევად არ დარჩეს და ეს ციფრები, ეს საოცარი 3% ლოიალური და 55.5% ხო, რეზისტენტული არ დარჩეს ისე, როგორც
ხო? ერთი ამ შეკითხოზე გიპასუხებთ იმას, რომ ვითარება თქვენს ახსენეთ, ეს უნდა დავადასტურო, რომ ვითარება რამდენადმე
ცირედით მაინც, მაგრამ
ხო, დაახლოებით 20 წლის წინანდელ განწყობებს და დამოკიდებულებებს თუ შევადარებთ ამ თვალსაზრისით,
მაინც რაღაცა
პროგრესი, გარკვეული ცვლილება აშკარა. რა შეეხება თქვენ შეკითხვას, რა უნდა გააკეთდეს? იცით რა, კვლევა ცნობიერებაზე ან პრაქტიკაზე ზემოქმედების ეფექტური საშუალება ვერ იქნება. გენდერული თანასწორობის სწავლება უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში. ყველა სასწავლებლებში დაწყებული საბავშვო ბაღიდან სკოლის გავლით უმაღლეს სასწავლებლებში, აი მაგალითად ჩვენ მე სოციოლოგიის პროგრამას ხელმძღვანელობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კურსი, რომელიც ეხება გენდერის სოციოლოგიას, ასე ქვია კურს, გენდერის სოციოლოგია, მასკულინობის კვლევები გვაქვს თალკე კურსი, გვაქვს თალკე კურსი ოჯახში ძალადობის შესახებ, სხვა შორის ოჯახში ძალადობის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, საინტერესო
იქნება. ყველაფერს ვერ დავფარავთ, უზარმაზარი მონაცემებია, ძალიან ბევრი მონაცემებია. ასე რომ ის ადამიანები, ვინც თქვა აკადემიურ ტრენინგებს გაივლიათ,
ცნობილი
მართლებით, რასაკვირველია, უფრო მომზადებული იქნებიან თავადაც და იმისთვისაც, რომ ის გარშემოყოფებს რაღაცნაირად გადასცენ ეს
ცნობიერება. ბატონო იაკო, ოჯახური ძალადობა რა კი გაახსენეთ თქვენ, ვერ გამოვტოვებთ ამ თემას და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე. საინტერესო არის, ანუ 10 საათამდე გვაქვს დრო, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე, დიახ, და თუ შეიძლება, რომ ამასაც აუცილებლად შევეხოთ. ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენს როგორც დილის ეთერში, ისე სიუჟეტებში, საღამოს ეთერში ამ თემაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ, რა ჩვენა ამ გამოკვლევა?
ჯერთი თქვათ, რომ ძალადობა კვლევებში იყოფა სამ კატეგორიად: ოჯახურ ძალადობას გულისხმობ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური, ამას შეიძლება ვერბალური ძალადობაც უწოდოთ, რომელშიც შედის ყვირილი, უცენზურო სიტყვების შეურაცხყოფა, გინება
და
შემდეგ. ამას შედის ფიზიკური ძალადობა და ამას შედის სექსუალური ძალადობა. ხა თუ ამ ჩვენ ამ ძალადობის ამ სამი ფორმის შუბზე შევხედავთ გამოკითხვის მონაცემებს, ნუ ერთი მონაცემია, ხა მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს მონაცემი განსაკუთრებით მოულოდნელი იყო ჩვენთვის, მაგრამ ნუ მაინც როდესაც კვლევა, შედეგები, ემპირია აჩვენებს ხოლმე, ადასტურებს რაღაცა განწყობას, ნუ ეს გაშფოთებს. აი აღმოჩნდა ერთი ძალიან საინტერესო შედეგი, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეგრეთ წოდებული ვერბალური ძალადობა, გინება, ეს პირილი, სიტყვერ შეურაცხყოფა. ჩაითვალა დალადობის მსუბუქ ფორმა.
ეს ვის სიმხედან ქალების მხრიდან
და ქალების მხრიდან ასევე კაცების
მხრიდან.
ანუ რაღაცნაირად ფსიქოლოგიური ძალადობა როგორც ჩანს არის ყოველდღიური ოჯახური ურთიერთობების ჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილი და ეს არ აღიქმება როგორც
ტრაგედია და არ
აღიქმება როგორც დევიაცია ან როგორც ის რასაც რასავდან დაავიწყოთ ანუ გესმით ეს მე ვფიქრობ რომ არის საკმაოდ დასაფიქრებელი შედეგი საკმაოდ მაღალია იმ რესპონდენტთა ხვედრითი წილი ვინც ფიზიკურ ძალადობაზე მიუთითა ოჯახში 50% არ მახსოვს მაგრამ სხვა კვლევებთან შედარებით რადგან ჩვენ ანკეტირების მეთოდი გამოვიყენეთ გულთხოვების ხარისხი გაიზარდა და რაც მთავარია რესპონდენტებმა აღიარეს სექსუალური ძალადობის ფაქტები ოჯახში ანუ სექსუალური ძალადობა ჩაითვალა ის შემთხვევა როდესაც მკმარი მეუღლესთან სექსუალურ კავშირს ამყარებს მისი დასკვნის მის სრულის გარეშე და აქ საკმაოდ მაღალი ხა არ მახსოვ შედეგი მაგრამ იყო დაახლოებით 20-30%-ამდე ეს არის საკმაოდ ესეთი დრამატული მაჩვენებელი და ნიშნავს რომ სექსუალური ურთიერთობის კულტურის თვალსაზრისით საქართველოში
ბატონო იაგო ანუ ერთი არის რომ აღიარებენ თქვათ აი ამ პრობლემას მაგრამ მეორე არის თქვათ აღიარებენ ისინი თუ არა იმას რომ აი ეს პრობლემა რაღაცნაირად უნდა დაძლიონ მათ და ამას რაღაცნაირად
მოერო ძალიან კარგი შეკითხვა დიდი მადლობა ეს ჩვენ ასე კი არ დავსვით რა საკმაოდ შეკითხვა რომ ეს არის სექსუალური ძალადობა და ამის ძალადობა ჩვენ აღწერეთ ფაქტი ასე და ახწერეთ ამბავი და უთხარეთ აი ეს ამბავი ეს ფაქტი ხდება თუ არა შენს ოჯახურ რეალობაში ოჯახურ ურთიერთობებში და მათ ეს ნუ როგორც უკვე გითხარით მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს დაადასტურა ამას ჩვენ ვაძლევთ კვალიფიკაციას როგორც სექსუალურ ძალადობას თორე კიდევ ერთხელ ამბობ არსებობს ესეთ განწყობა ეგეთ დამოკიდებულება ქალთა საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილში რომ ნუ მიუხედავად იმისა მე ასკოთ ვარ თუ არა
მზად
ამისთვის მსურს თუ არა მაქვს თუ არა მოტივაცია თუ ამას ჩემგან მეუღლე მოითხოვს თუ სექსუალური
სრული მოვალეობა უნდა შეასრულოს
ხო დიახ სუსტად სუსტად აი ნუ აი ეს განწყობაც მოკლედ ქალები ბევრი თვალსაზრისით არიან დაქვემდებარებულნი როგორც თავიანთი ცნობიერებით ასევე რეალური ქმედებით ან რეალური პრაქტიკით მეუღლეებს ეს აჩვენა ამ კვლევა.
მოკლედ შეიძლება საბოლოო ჯამში ანუ შეჯამების სახით ვთქვათ რომ საკმაოდ
ძალიან საინტერესო ერთ რამეს ვიტყვი ერთ წამდებით ვიტყვი რომ ბავშვის აღზრდის პროცესში ბავშვის ზრუნვის პროცესში მამაკაცთა ჩართულობა საოცარ შედეგს აჩვენებს ან მამაკაცთა ჩართულობა 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში უფრო მაღალია ვიდრე მაღალი ასაკის მქონე ბავშვებში. ესე იგი, რაც უფრო იზრდება ბავშვი, დისტანცია მამების შვილების მიმართ უფრო იზრდება. ხო,
აი ეს ფაქტორ მოულოდნელი შედეგი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი.
ეს არის ერთ-ერთი მოულოდნელი შედეგი. ნუ თუ შევაჯამებ, ჩვენ ცხოვრობ ძალიან მარტივად,
რა თქმა უნდა.
ჩვენ ცხოვრობ ტრადიციულ პატრიარქალ